clar a moștenit educația și patriotismul și capacitatea de a vedea frumosul din jur. Pentru că asta cred că e un dar, care clar a fost antrenat din copilărie, din prima copilărie. Mama mereu spunea, uitați-vă la detaliile acestei case, uitați-vă la această biserică, asta este în stil gotic, asta este... lucrul ăsta se antrenează, să nu te uiți la urățenie, ci să te uiți la ce e frumos și să le arăți și altora. Mulți dintre oamenii din jurul nostru se concentrează, sunt furați de zgomot, de știri, de necazuri, de tot ce ni se livrează în mass media, pentru a fi înfricoșați și manipulați. Și există și alți oameni care în grădinile lor interioare sau exterioare își cresc un trandafir, scriu o carte, compun un fragment muzical, scriu literatură. Oameni care merită să fie protejați și cum se întâmplă la fundație, puc și în fața publicului pentru a-și dezvălui nestematele și lucrurile pe care le-au descoperit și le-au creat. Și cumva asta mi se pare foarte important și, dacă vrei, ăsta este rolul meu și al fundației, să creăm acest cadru prietenos, unde oamenii valoroși, cunoscuți sau anonimi, cum am zis eu, să poată să dea mai departe ce au descoperit, ce au construit, chiar din inima și din sufletul lor. Și lucrul ăsta, de fapt, face ca societatea să meargă mai departe, să putem să ne păstrăm credința, speranța. Despre Neagu Giuvara îmi vine să vorbesc la timpul prezent. Mi se pare că acești oameni care au lăsat ceva în urmă trăiesc alături de noi în continuare. Dar era de o voioșie și de o veselie absolut adorabil. Nu aveai cum să nu te îndrăgostești de el și să nu te lași inspirat, măcar ceva din ceea ce el făcea să poți să faci și tu la rândul tău pentru cei din jur. Era un om credincios. Și el povestește în memoriile lui că tot timpul a umblat cu două cărți peste tot, una poezie de Eminescu și una Biblia. Și în ultimii ani aveam sentimentul că era între lumi, într-un sens foarte frumos și grațios. Era înconjurat de tablourile strămoșilor lui. Cum se uita la un tablou, începea să vorbească despre respectiva bunică, străbunică, tată și așa mai departe, ca și cum oamenii aceia erau acolo. Și aveam sentimentul în ultimii doi ani că era, se pregătea să meargă la ei și spunea lucrul ăsta. Dar vorbea cu atâta săninătate și deja trecutul, că era vorba de Ștefan cel Mare sau un străbunic, era mult mai prezent decât prezentul. A fost și o lecție nu doar de cum să trăim frumos, de cum să împărtășim, de cum să facem lucruri cu sens pe care să le lăsăm urmașilor, ci și o lecție despre cum să murim.
Dragi prieteni, vă salut! Pe drept cuvânt, încântat de revedere! Astăzi o să vă invit să faceți cunoștință sau să revedeți, după caz, o persoană minunată, o persoană îndrăgostită de București, de România și de programe educaționale destinate tinerilor și nu numai tinerilor. Este absolventă a Facultății de Litere a Universității București, fost funcționar în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, fost director comercial într-o firmă româno-germană, actualmente președinte al Fundației Culturale Calea Victoriei, al cărei cofondator este ea însăși. Sandra Ecobescu, bine ai venit!
Bine te-am găsit și mulțumesc mult pentru invitație!
Eu sunt cel care îți mulțumește pentru că sunt foarte bucuros să discut din nou despre educație. Am avut ocazia să discut cu numeroși invitații care au venit în acest studio despre educație ca sistem de politici publice, despre educație ca mediu instituțional de formare a tinerilor. Am avut ocazia să abordez en passant și subiecte legate de proiecte en vogue actualmente, care țin de, așa zisă, dezvoltare personală sau îmbunătățire personală. Însă n-am avut până acum prilejul să vorbesc despre programe alternative, care seamănă foarte mult cu cel derulat de tine, sub umbrela Fundației Culturale Calea Victoriei, și care îmbracă cel mai des expresia unor șezători literaro-muzicalo-artistice. Și iată-te, e bună ocazie să abordăm și un asemenea subiect din sfera educației. Și evident că prima temă care mă provoacă este cea care ține de proiectele derulate în această fundație. Știu că tu ai vorbit despre debut, ai vorbit despre ideile care te-au mânat în luptă, despre începuturi, despre faptul că tu, împreună cu sora ta, stând pe calea victoriei și citind o istorie a românilor destinată tinerilor a lui Neagu Giuvara, ați decis împreună constituirea acestui proiect. Pentru cei care însă nu cunosc detaliile debutului, te-aș invita, te-aș ruga dacă poți tu însăți să mărturisești acest debut.
Mulțumesc că pot să povestesc despre începuturile fundației. Așa, uitându-mă în urmă, că e vorba deja de ceva timp care a trecut, 16 ani, pare așa ca o aventură, că tot îl avem pe Don Quixote în spatele tău. Și a început așa ca o aventură culturală, educativă, cu foarte multă bucurie, foarte multă speranță, fără niciun business plan, ceea ce nu recomand să facă cei care ne urmăresc, dar cumva aș spune cu un avânt de filolog, de umanist, care s-a concentrat în special pe oameni, pe proiect în ansamblu, pe ideea de întâlnire, cum bine ai spus, deșezătoare, pe dialog și mai puțin pe cifre, pe strategii, pe lucruri, să spunem, pe care de obicei se construiesc proiecte noi. Începuturile au fost foarte simpatice și lipsite de orice fel de experiență anterioară. Cumva am pornit la drum intuitiv, îmi vine să zic, și cu multă credință, pentru că eu cred în Dumnezeu și îmi place să glumesc serios, să spun că El este în spatele, deasupra și mereu alături de Fundația Calea Victoriei, este sponsorul principal, ca să zic așa, și cel care de fapt mă animă și mă ajută să merg mai departe. Așadar, la început, sora mea mai mare, Irina, cu care am început fundația, era ocupată, ea coordona o firmă în acea perioadă și eu devenisem full-time angajată, președinte, membru fondator al fundației și mi-am amintesc perfect că eram în acest apartament de pe Calea Victoriei, într-un bloc interbelic, aproape de Teatru Act, al domnului Marcel Iureș, și aveam un laptop, niște idei și totul pornit de la zero. Într-adevăr, cum bine ai spus, au existat niște oameni care ne-au inspirat și am pornit de la următoarea, să spunem, idee, cu ce oameni ar plăcea nouă să ne întâlnim, ce subiecte ne-ar plăcea nouă să descoperim, aveam atunci peste 30 de ani amândouă. Și ne-am făcut o listă, unde evident am scris Neagu Giuvara, Andrei Pleșu și alte nume pe care le știam de la lansări de carte, din presă, din librării și așa mai departe. Și încet, încet am contactat aceste persoane, cele generoase, deschise, animate de ceea ce înseamnă educație și proiecte inovatoare și, să spunem, întâlnirea dintre mai multe generații în jurul unor teme culturale, au fost din prima clipă deschiși, cum a fost domnul Neagu Giuvara. A fost o perioadă, într-adevăr, de curtare, ca să zic așa, adică ne-am întâlnit cu el și a zis, da, aș vrea, doar că era hiperactiv, deși avea peste 90 de ani. El era concentrat, în primul rând, pe proiectele editoriale de la Humanitas, dar încet, încet a zis, bine, am să țin primul curs și a făcut un curs în 5 ședințe care este pe canalul nostru de YouTube.
Sandra, cu îngăduința ta, te întrerup o secundă.
Te rog.
Cu siguranță, mi-am și propus de altfel să vorbim despre vedetele acestui proiect, Neagu Giuvara fiind cronologic primul pe listă, dar m-aș întoarce puțin la motivația fundamentală a acestui proiect. Scriai cândva că scopul meu în viață e să fac lucruri frumoase și cu sens și să le împărtășesc cu cât mai mulți oameni. Să promovez cultura și artele în rândul publicului larg prin intermediul unor oameni extraordinari. Sunt, precum Hermes, am un rol de mesager, dar și de mediator și intermediar. Când experimentez ceva frumos, simt nevoia să împărtășesc și cu alți oameni. Înțeleg din acest text că ce te-a motivat în principal a fost nevoia, ori dorința, ori imperativul de a împărtăși. Greșesc?
Așa este. A pornit de la ce ne-ar plăcea nouă să învățăm și ne-am dat seama că ar fi mulți alți oameni interesați de ceea ce noi vrem să descoperim. Și înainte de a da drumul la cursuri, am făcut și niște întâlniri cu tineri, elevi și studenți. Înainte de a începe efectiv cursurile, am făcut mai multe întâlniri cu tineri să vedem dacă ideile noastre sau temele noastre umaniste, culturale, ar avea un public, ar exista o nevoie, o dorință din partea tinerilor să vină la genul ăsta de cursuri și reacțiile au fost foarte bune. Dar exact cum ai spus, lucrul ăsta continuă. E ceva care pe mine mă animă foarte mult în momentul în care descoper o clădire de patrimoniu, o poveste, un om excepțional, cunoscut sau necunoscut. Nu pot să țin respectiva informație, respectiva comoară doar pentru mine. Bucuria de a împărtăși ceva valoros este mult mai mare decât descoperirea doar pentru mine. Clar, e ceva care am fost născută, cu siguranță că vine și din educație. Dar, da, cum ai spus, oameni, teme, subiecte esențiale, importante, care țin de cultura generală, care țin, de ce nu, și de o educație în ceea ce privește, sau referitoare la valorile românești și valorile europene, sau, de ce nu, ale culturii din întreaga lume, ne-am gândit că lucrurile astea pot fi promovate, pot fi prezentate pentru publicul larg, tineri și ulterior și adulți, pentru că acum avem public de toate vârstele, pot fi prezentate altfel decât la școală. Am pornit de la o nevoie a noastră, de la niște lacune pe care, dacă vrei, le-am moștenit din sistemul de învățământ din perioada comunistă, dar care există și astăzi, bineînțeles, poate chiar lucrurile sunt mai dramatice acum. Și ne-am amintit că eu am și fost la un liceu, la o clasă de mate fizică, în fine, eu fiind umanistă prin structură. Părinții mei își doreau să fiu un om organizat și cu capul pe umeri să devin inginer, ceea ce nu s-a întâmplat. Dar cumva de la lipsa asta pentru zona culturală în educația noastră școlară, am zis, haide să creăm genul ăsta de școală alternativă, de educație continuă pentru oamenii care ar dori să aprofundeze subiectele astea.
Țin să-ți mărturisesc că, da, întreg proiectul tău, tot ce ai dezvoltat tu sub umbrela acestui proiect, este admirabil, e lăudabil. Pe mine m-a atras foarte mult această mărturisire a ta care ține de debutul demersului tău. Nevoia de a împărtăși și mi-aduce aminte de zicerea cuiva care îmi place foarte mult, că iei cu tine, vei lua cu tine la acel moment nu ce ai, ci doar ceea ce dai. Și e o invitație pentru a împărtăși, pentru a face bine celorlalți prin acest, să le numesc, cadou din sine. Iar tu ai făcut foarte multe cadouri din ceea ce reprezinți tu, din ceea ce poți tu da și din ceea ce poți tu exprima. Și pentru asta mă înclin în fața ta și a demersurilor tale și ferice de copiii care beneficiază de asemenea cadouri. Revin puțin. Nu mă depărtez, o să ajungem și la copilăria ta și la părinți, nu m-aș îndepărta de momentul facerii, care, slavă sponsorului, a fost o reușită. Dar vorbeai că una din motivațiile care sunt separate de impulsul de a da, de a împărtăși, țineau de lacunele, chiar acum le-ai menționat, lacunele sistemului de învățământ din acea vreme. Care sunt acele lacune care te-au necăjit?
Am descoperit ulterior, citind articole, citind diverse cărți în zona asta legate de importanța științelor umaniste și artelor în general, că de fapt aceste lacune sau această abordare a culturii și a artelor ca fiind niște discipline secundare, nu de importante ca cele legate de tehnologie, de științele exacte. Deci genul ăsta de abordare este în întreaga lume, nu este doar la noi. Adică matematica, fizica, care era foarte importantă când eram eu copil, este în continuare foarte importantă, poate mai contează limba română pentru bacalaureat și anumite facultăți și limbile străine. Dar, să zicem, artele plastice, educația muzicală, îmi vine să zic aici și bunele maniere sau lucrurile care țin de dezvoltarea noastră și mobilarea noastră interioară sunt considerate de multe ori secundare. Cine are noroc și cine are șansa să aibă niște părinți care se ocupă de aceste aspecte și care pot fi un model pentru copii sau au timp, răgaz și educație să dezvolte copilul în zona asta, e în regulă. Cine nu are, copilul crește, se transformă într-un adult care îi lipsesc aceste lucruri esențiale pentru, aș spune, o viață echilibrată, frumoasă și în navigarea prin lumea în care trăim cu grație și cu bucurie. Deci, cumva, lacunele de atunci există și acum, dacă nu chiar citeam multe articole care se povestește că în zona academică, din marile universități, sunt tăiate bugetele din zona științelor umaniste. Lucrul ăsta având, din păcate, un impact nefast asupra societății. Pentru că, cum povesteam noi când ne-am cunoscut prima oară, de fapt, artele, științele umaniste ne ajută să fim, aș spune, mai buni, mai empatici, putem înțelege mai bine ce se întâmplă în alte culturi și în alte civilizații. Genul ăsta de abordare ne poate ajuta în anumite cazuri să prevenim poate niște războaie. Dialogurile socratice ne învață, iată, chiar din antichitate, ce înseamnă gândirea critică și că este it's okay to disagree, nu trebuie să ne batem dacă nu suntem de acord. Ori toate aceste lucruri vin printr-o educație umanistă și printr-o vizitare a domeniilor culturale și a artelor. Lucrul ăsta era important și acum 16 ani când am început fundația și de aceea se și explică, dacă vrei, succesul fundației. Pentru că apar out of nowhere așa cu un proiect și te gândești, prietenii îmi spuneau, cine crezi tu că o să vină, Sandra, la plimbări pe Calea Victoriei? Cine crezi că iubește București, un oraș prăfuit și gălăgios? Cine o să vină la cursuri, Sandra? Ești inconștientă. Ori oamenii simțeau această nevoie, ca dovadă că s-au înscris, prima fază tinerii, cum i-am invitat, dar apoi oameni de toate vârstele. Și
revenim asupra subiectului, nu m-aș îndepărta de umanioare și de rolul lor și al științelor umaniste în general, în formarea tinerilor. Nu e prima oară când abordez acest subiect în acest context, pentru că, da, și eu deplâng această prejudecată care este subordonată unei viziuni foarte utilitariste asupra educației. Formăm ingineri, formăm buni electroniști, buni tehnicieni, buni IT-iști, buni chimiști, buni fizicieni și buni arhitecți, evident, și buni oameni care se formează printr-o temeinică studiere a științelor zise reale. Dar ignorăm această parte umanistă ca fiind adesea calificată drept voluptuarie sau, secundară, cum ai zis tu, sau neimportantă. Și, de fapt, ignorăm un lucru fundamental, faptul că noi suntem ceea ce suntem ca urmare a educației pe care o dobândim în școală, mai mult datorită acestor științe, mai mult datorită studiului literaturii sau sociologiei sau istoriei sau altor științe umaniste decât datorită sau grație studiului științelor reale. Cărămizile pe care le punem noi când ne zidim personalitatea vin foarte mult din această zonă și nu trebuie ignorat lucrul ăsta. Și de asta salut proiectul tău. Revin puțin la acest capitol în continuare, tu râdeai de mine că sunt fecioară organizată și...
Nu, te admir.
Așa.
Aș vrea să mă contaminez.
Nu vreau să mă depărtez de plan și de revin asupra debutului. De ce numele Calea Victoriei?
Înainte de a-ți răspunde la această întrebare, dăm voie să spun, pentru că în timp ce tu vorbești, mie îmi pică niște fise, așa, fără
scopul. E foarte bine. Luați prima fisă care v-a picat în ordine.
Așa. Spuneai că la școală învățăm, evident, despre matematică, fizică, nu contest, foarte importante. Aceste discipline reale sau, să spunem, logice, dezvoltă mintea foarte mult. Disciplinele umaniste și artele dezvoltă și mintea, pentru că aici avem filozofia, nu? Și gândirea critică și alte lucruri, dar dezvoltă și sufletul. Și atunci, da, mă întorc la ce spuneai tu, este foarte important și pentru un copil și pentru noi ca indivizi maturi să avem grijă de ambele lucruri. Și de asemenea mă gândeam la faptul că există orchestre ale doctorilor, pentru că doctorul pe ce se duce și are o operație sau vede nu știu câți pacienți, simte nevoia să se ducă să asculte o muzică de operă sau să cânte la o vioară, tocmai pentru ca omul să fie întreg. Nu doar concentrat pe niște instrumente în lumea reală, vizibilă, ci și în lumea asta mai puțin vizibilă, dar care e atât de importantă. Lucru care ne arată de fapt, nevoia oamenilor, sălile de teatru pline, sălile de concerte pline, pentru că nu este vorba doar de un entertainment sau ceva care facem după program, să mergi la sau să citești o carte, e ceva care, de fapt, rotunjește universul nostru și ne ajută să fim în contact cu sufletul nostru, ceea ce e esențial.
Da, în plus, eu aș ține să menționez că nimic din pledoaria noastră n-ar trebui interpretat ca fiind ceva, supărător la adresa profesiilor care au ca fundament științele exacte. Din potrivă, toată admirația pentru performanțele și truda pe care și toate eforturile pe care acești performeri le-au realizat ca ingineri, medici, tehnicieni, IT-ști, arhitecți și...
Mă întorc la întrebarea ta.
Asta era prima fisă, mai există și o alta?
Nu.
Deocamdată nu.
Încerc să mă...
Ai zis că sunt mai multe fise.
Da. Nu, mă gândeam acum tot când povesteai tu la faptul că în trecut știi foarte bine că la un dat lucrurile s-au separat. Inițial lucrurile erau împreună. Științele astea erau împreună, nu erau separate. Și omul când își construia o casă, făcea o rugăciune sau punea ceva la temelia casei. Acum lucrurile sunt cumva separate. Adică erau și lumea văzută și nevăzută împreună. Mai este și acum în cazul multor oameni care văd, să spunem, holistic realitatea. Dar separarea asta e păgubitoare. Asta îmi venea să zic, că fiecare obiect pe care îl făceau cu mâinile lor țăranii, până la urmă avea și un rol sau era legat de o sărbătoare, că azi e Sfântul Arhanghel Mihail și Gavril, nu? Sau dacă ne gândim la inima casei sau icoana care era și un obiect decorativ, dar era în primul rând un obiect simbolic. Deci lucrurile astea coexistau, lumile văzute și nevăzute, obiectul funcțional, tehnologia sau ce e făcut cu lumea asta spirituală și cu credința.
Și în ce te privește, ce rugăciune ai pus în fundației Calea Victoriei?
Pun multe rugăciuni în fiecare zi, dar aș spune că rugăciunea inimii e cea pe care o folosesc cel mai des, când îmi pierd cumpătul și busola. Dar sunt multe rugăciuni sau pur și simplu o conversație cu voce tare sau un gând cu îngerii, cu Maica Domnului, cu Iisus, direct cu Dumnezeu.
Revenind la întrebarea lăsată fără răspuns.
Cum a început și numele.
Numele. De ce numele Calea Victoriei? Pentru că ideea a venit pe Calea Victoriei cumva.
Da. Ideea a venit pe Calea Victoriei în acest apartament interbelic nepotrivit pentru a avea loc acolo cursuri ale... Pentru că era un bloc interbelic care urma să intre în consolidări. Sora mea Irina mi-a zis: tu vrei să pui denumirea Fundația Calea Victoriei, dar acest bloc în câteva luni va intra în consolidări, deci vom pleca de aici, ești ok cu acest lucru? Și am zis da, pentru că întotdeauna în programa Fundației vom avea cursuri, evenimente legate de istoria Bucureștilor și Calea Victoriei este coloana vertebrală a orașului, este o stradă simbol. În timp mi-am dat seama, conversând cu oameni ca tine, care mi-au pus întrebări și mi-au luat interviuri, mi-am dat seama că a fost inspirată această alegere, pentru că era vorba și de pur și simplu Victorie și Calea Victoriei, nu doar de o stradă fizică, că tot vorbeam de lucruri din cele văzute și cele nevăzute, e vorba și de o victorie personală a fiecăruia dintre noi sau de un drum al nostru spre devenire, spre evoluție, spre cizelare, de ce nu?
Da, găsesc că este extrem de inspirat această denumire și de asta te-am și întrebat ce a motivat alegerea.
Dragostea pentru București în prima fază, dragostea pentru București și obsesia mea pentru Calea Victoriei.
Dacă tot vorbești despre București, aveam un subiect separat. Uite, fecioara din mine face o concesie.
Mulțumesc. Eu te-am bulversat.
Bulversat, că o să îmi păstrez firul roșu și planul, dar fac un mic ocol. De unde dragostea pentru București? Și cum ai pledat tu în fața cuiva care strâmbă din nas când ajunge la București și care vede că Bucureștiul este un oraș neprimitor sau neprietenos sau agresiv chiar.
Cred că relația cu orașul în care trăim și cu țara în care trăim, de fapt, este oglinda relației noastre cu povestea personală, cu familia, cu rădăcinile. Așadar, evident că Bucureștiul are și străzi cu găuri, are și blocuri foarte urâte, are zone care trebuie amenajate, dar are și clădiri foarte frumoase, așa cum și poveștile noastre personale, poate de familie în trecut, au istorii frumoase, amuzante, luminoase, care ne inspiră, sau istorii mai triste, nu? Despre suferință, despre sărăcie, despre trădare, despre moarte, mai știu eu ce, violență. Și atunci relația cu orașul, până la urmă, are legătură foarte mult cu copilăria mea și cu felul în care am fost crescută, felul în care părinții mei percepeau țara în ansamblu. Nu pot să zic că îmi povesteau neapărat, uite cât de minunat este orașul București, dar de când eram mici, mama mea, Maria Ecobescu, ne ducea la muzee, ne plimba pe străzile frumoase, ne povestea tot timpul despre importanța monumentelor, despre istorie. Cumva a fost natural integrat în tot universul nostru tot ce însemna monument, tot ce însemna cultură, artă. Am fost la Ateneul Român, chiar încercam să-mi amintesc, dar nu mai știu, probabil că pe la vreo 6-7 ani deja mama ne ducea la Ateneu, la spectacole de teatru și așa mai departe. Am și descoperit mai târziu orașul, pentru că, cumva, în perioada comunistă, lumea cam stătea fiecare în cartierul lui, dar mergând la Facultatea de Litere, un episod extrem de frumos din viața mea, care clar m-a inspirat în facerea Fundației Calea Victoriei, genul de abordare, stilul profesorilor de acolo și așa mai departe, ducându-mă, deci, la Universitatea București, am descoperit centrul, am început să mă plim mai mult pe străzi. Și, cumva, treptat m-am îndrăgostit. Asta este o bucată. O altă bucată, aș spune, este cea a traiului în Grecia. Faptul că am trăit 3 ani în Grecia, 2 ani când eram mai mică, în clasa 5-a și 6-a și un an după ce am terminat facultatea, așadar, distanța de țară te face de multe ori să-ți iubești mai mult țara sau atunci când te întorci să privești cu alți ochi, venind cu mult dor înapoi acasă, să privești cu alt ochi sau, și atunci când vizitezi diverse capitale europene. Să-ți dai seama că ceva similar ai și tu. Evident, Bucureștiul nu se compară cu Parisul. Chiar îmi place să glumesc, să zic, București nu poți să zici că e micul Paris. Și istoricii mi-au explicat, era vorba de atmosfera cosmopolită, nu neapărat de arhitectura pariziană replicată la noi. Este micul, micul, micul Paris, pentru că acolo proporțiile sunt foarte mari. Vorbim de un imperiu, de o grandomanie chiar. Dar cam așa s-a construit iubirea mea pentru București și datorită unor cărți și unor documentare și unor dialoguri cu oameni. Pentru că stând de vorbă cu Neagu Giuvara, cu Georgeta Filiti, am descoperit și Bucureștiul din povești, Bucureștiul oamenilor, Bucureștiul interioarelor.
Mă bucur foarte mult pentru tot ce spui tu despre orașul București. Apropo, înțeleg că în albaneză București înseamnă ceva foarte frumos.
Da, sunt mai multe etimologii.
Sunt mai multe legende care circulă în legătură cu denumirea orașului nostru. Eu nu sunt născut în București, dar iubesc acest oraș. Înainte de toate pentru atmosfera pe care o gust foarte, foarte, în mod autentic în acest oraș. Și mă bucur foarte mult că ai făcut aluzie la porecla orașului București. Mie nu-mi place, îți mărturisesc sincer, mi-a displăcut întotdeauna această referință la micul Paris. Pentru că mie îmi sugerează un soi de insuficiență, nevoia unei raportări idolatre la altceva, chiar la un oraș minunat precum este Parisul, are ceva deranjant. Sugerează că există undeva, e ceva, o vizibilă neîmplinire și că eu trebuie să leg un element al comparației de altceva și să pun această comparație în însăși denumirea sau în nickname-ul, în porecla sau în numele de alint al orașului. Mă deranjează să spun despre București că e micul Paris. Bucureștiul este București. Cum mă deranjează să spun despre Timișoara că este mica Viena sau Viena Banatului sau că să spun despre Hagi că e Maradona Carpaților. Aceste referințe și aceste raportări la ceva care se susține chiar în premisă e mai măreț, mai împlinit, mai strălucitor și mai grozav. Deja mă repet, mă deranjează și plasează obiectul de definit, în speță orașul meu, într-o postură. Eu nu pledez acum pentru plasarea Bucureștiului într-un clasament și clasamentele sunt discutabile, multe dintre ele. Nu pledez pentru plasarea Bucureștiului într-un clasament al perfecțiunii urbanistice. Nici de cum. Știu că există locuri pe lumea asta mult mai bine croite urbanistic, mult mai aerisite, mult mai prietenoase și mai departe. Dar așa cum mă simt foarte bine la Stambul, mă simt foarte bine și la București și găsesc că atmosfera de la Istanbul este comparabilă cu atmosfera de la București și nu voi spune niciodată că Bucureștiul este micul Istanbul, după cum nu voi spune că Bucureștiul este micul Paris. Bucureștiul este București. Punct.
Da, cred că a fost o formulă inventată, dacă mă amintesc bine, totuși de străini și care întotdeauna s-a simțit foarte bine aici, în acest oraș foarte prietenos, plin de grădini, vorbesc de secolele trecute, dar și acum, plin de grădini, de terase, de baluri, doamne foarte elegante, domni, lumea foarte deschisă, această jovialitate și această bucurie de a primi străinii, pe care cumva caracterizează zona asta a Balcanilor și grecii sunt foarte asemănători cu noi din punctul ăsta de vedere. Și a fost ca un fel de reclamă, cumva. Veneau aici străini și au, e atât de frumos, e un fel de micul Paris, veniți și voi, pentru că ne distrăm, este extraordinar, putem să facem și afaceri, facem și averi, ne și căsătorim, se și căsătoreau foarte mulți străini și cu românce și rămâneau aici.
Sandra, lăsăm Bucureștiul în spate și înaintăm înspre un subiect foarte drag ție, știu foarte bine, oamenii care au marcat acest proiect. Și știu, ai vorbit cu foarte mare drag, cu foarte multă afecțiune, de primul intelectual care a venit în această fundație și de al cărui nume se leagă performanțe și se leagă debutul programului tău educațional, Neagu Giuvara. Și vorbeai despre un date emoțional cu Neagu Giuvara și vorbeai despre întâlniri cu multă afecțiune despre Neagu Giuvara ca rafinat intelectual, ca șarmant bărbat, ca personaj cu istorie și foarte jovial și foarte hâtru și foarte plin de povești și foarte plin de istorie. Ce ne spui despre Neagu Giuvara, ceea ce noi nu știm?
Pot să vă spun că despre Neagu Giuvara îmi vine să vorbesc la timpul prezent. Mi se pare că acești oameni care au lăsat ceva în urmă trăiesc alături de noi în continuare. Din fericire avem multe cărți ale lui și multe înregistrări. În momentul în care l-am cunoscut, am descoperit că oamenii mari, oamenii inteligenți, oamenii inimoși și educați, care trăiesc în zona asta umanistă și s-au hrănit, s-au adăpat la izvoarele astea umaniste și culturale, se comportă la fel și în particular și când este public în jurul lor. Deci Neagu Giuvara era exact cum îl vedem în filmările pe care le găsim pe YouTube. Era exact și vorbea precum sunt textele din cărțile lui. Un om de un bun simț ieșit din comun, de o modestie extraordinară, și de o seninătate nemaipomenită. Eu nu știu dacă l-am auzit pe el plângându-se în întâlnirile pe care le mai aveam, pentru că se întâmpla uneori să stăm la povești o oră, două. Cea mai mare parte din timp, el ținea un soi de prelegeri cu o bucurie extraordinară, adică începea să povestească despre cărțile pe care le studiază sau începea să povestească amintiri din copilărie sau din tinerețe. Din fericire le și scrisese, dar aveam din nou senzația că în jurul meu ar trebui să fie un public format din 100, 200, 300 de oameni, că e păcat că îmi povestește doar mie. Dar el, ca zic așa, această risipă frumoasă o făcea cu toți oamenii cu care intra în contact. Avea o bucurie extraordinară în ceea ce făcea. La 100 de ani mi-a spus că a obosit. Eu l-am cunoscut la 90 și un pic. Și la 100 de ani a spus că a obosit și că parcă nu mai funcționează cum trebuie. Și asta vreau să mai spun. El mergea tot timpul la bibliotecă să studieze și făcea plimbarea lui. Scria în fiecare zi până aproape de ultimele zile. Ceva care lumea nu știe, l-am vizitat împreună cu doamna Georgeta Filiti când era internat la spital și noi credeam că e nemuritor. Mi s-a spus că are o simplă pneumonie și nu e nimic grav, dar cu doamna Filiti înainte de Crăciun am zis hai să mergem să-l vizităm totuși. Am luat niște prăjituri de la Capșa, mai multe, vreo 4. Primul lucru când am ajuns la dumnealui, deci îl supăra această răceală care până la urmă s-a dovedit a fi fatală din cauza vârstei. Da? Am impresia că a fost și o plecare asumată de el. Pentru că atunci când l-am vizitat era foarte vesel. Cred că a mâncat 2 prăjituri cu o bucurie extraordinară. Un pic s-a plâns de faptul că nu-i stătea bine părul și mi-a cerut o oglinjoară. Aveam o oglinjoară și i-am lăsat-o. Și eu am înregistrarea pe telefon. Ne-a cântat cântecele în franceză de ochiate și alte cântecele simpatice și a depănat amintiri cu doamna Filii despre diverse familii boierești și urmașilor până în zilele noastre și cu niște picanterii foarte simpatice. Dar era de o voioșie și de o veselie absolut adorabil. Nu aveai cum să nu te îndrăgostești de el și să nu te lași inspirat, măcar ceva din ceea ce el făcea să poți să faci și tu la rândul tău pentru cei din jur.
Mi-aduc aminte de istorioara asta și mi-aduc aminte de un răspuns. Tu însă-ți vorbești despre acel dialog dintre ei în care el l-a întrebat fiind ce te doare, Neagule, el răspunde, mă doare vârsta.
Da.
Îndurerat de vârstă, avea totuși jovialitate și șarm și bună dispoziție și, într-adevăr, era un personaj și fericit de tine că ai avut șansa să-i fii în preajmă. Scuză-mă, te rog, frumos.
Mi-a mai venit o idee, că în timp ce vorbești tu, că ai zis să spun bine ceva care n-am mai împărtășit. De asemenea, era un om credincios. Și el povestește în memoriile lui că tot timpul a umblat cu două cărți peste tot, una poezie de Eminescu și una Biblia. Și în ultimii ani aveam sentimentul că era între lumi, într-un sens foarte frumos și grațios. Era înconjurat de tablourile strămoșilor lui. Cum se uita la un tablou, începea să vorbească despre respectiva bunică, străbunică, tată și așa mai departe, ca și cum oamenii aceia erau acolo. Și aveam sentimentul în ultimii doi ani că se pregătea să meargă la ei și spunea lucrul ăsta. Dar vorbea cu atâta săninătate și deja trecutul, că era vorba de Ștefan cel Mare sau un străbunic, era mult mai prezent decât prezentul. Deci cumva își pregătise plecarea asta, fiind pasionat de istorie, istoria trecutului, familia, cumva ca și cum urma să meargă în acest tablou uriaș al trecutului, într-o formă foarte grațioasă, știind că de fapt nu există moarte. Deci cumva a fost și o lecție nu doar de cum să trăim frumos, de cum să împărtășim, de cum să facem lucruri cu sens pe care să le lăsăm urmașilor, ci și o lecție despre cum să murim. Pentru că mi-a spus familia lui, fiica lui, de fapt nepoata lui, care se numește întâmplător tot Sandra, că și-a luat la revedere de la toți înainte să moară și le-a spus, a spus familiei că iubește și și-a luat la revedere. Deci eu nu am fost acolo, dar mi se pare o lecție extraordinară despre cum putem părăsi această lume cu grație și cu recunoștință, îmi vine să spun.
Ce impact aveau prelegerile lui fața studenților sau a cursanților, mai degrabă?
Oamenii erau fascinați, erau vrăjiți și a fost extraordinar că el s-a întors în țară după Revoluție. Poveste foarte frumoasă, mă mai povestește și doamna Firiti și cred că mai apare și memoriile lui. El când a venit în țară, s-a dus la Facultatea de Istorie, deci înainte să înființăm noi fundația, și a spus acolo că ar vrea să țină niște cursuri despre istoria românilor. Și inițial cei de la Facultatea de Istorie, vorbim de anii 90, i-au dat un mic cămăruță pe la etaj, așa, nu știu, ca o sală de seminar. După care încet, încet au fost nevoiți să-l primească în aula mare. Asta era efectul lui Neagu Giuvara în fața publicului. Oamenii erau vrăjiți, știi bine, de această limbă românească curată, frumoasă, presărată cu niște arhaisme pentru noi, pentru că el vorbea limba din anii 30, de când a părăsit țara, dar o claritate și o carismă extraordinară. Și această dăruire.
Da, discursurile lui sunt fermecătoare. Grație felului în care mânește limba și culturii extraordinare pe care o avea. Și e fascinantă împletirea unei istorii personale absolut fabuloase. Tu știi mai bine tot traseul lui, plecarea în 44, periplul lui prin Europa și Africa, întoarcerea după Revoluție. Și evident, pasiunea lui pentru istorie, cum răspundea el, că asta mă interesează, cum răspundea criticilor? Au existat câteva priviri critice la adresa felului în care el a interpretat anumite episoade din istoria românilor. Încercând să pună lucrurile într-o oarește ordine și încercând să spună unor lucruri pe nume și să pună niște adevăruri verzi în față, el a fost privit cu oarece suspiciune în anumite perioade din cauza acestui mod de a rescrie anumite episoade din istoria națională într-o lumină mai, ghilimele, corectă.
El a fost un personaj foarte interesant și întâmplător am reușit să descoper lucrurile astea. Imaginează-ți că erau oameni aici în România care își făcuseră carieră și aveau niște funcții și niște grade, îmi vine să zic, și care erau bine înțepeniți în sistem, poate chiar și în Academia Română. Și apare un domn de nicăieri, așa ca un luceafăr, care aterizează după anii 90 în România. Îi spune doamnei Filiti și soțului Manole Filiti, vreau să merg la televiziune să vorbesc cu oamenilor. Începe să vorbească oamenilor la televizor. Lumea este vrăjită pentru că el vorbește foarte corect, foarte deschis, din inimă. Evident, el nu era un om perfect, noi toți greșim. Avea teoriile lui, nu există o singură istorie. Există interpretări ale istoricilor. Până la urmă sunt niște teorii. El nu pretindea că deține adevărul absolut. Apropo de episodul cu Mani, și o să povestesc un pic despre asta, că e simpatic. Dar imaginează că apare acest om out of nowhere, să zicem, dintr-o veche
familie.
Nu chiar de
nicăieri.
Dar nu știau cei de aici, nu? Cei care trecuseră prin perioada comunistă. Și, după cum bine știi, ca în orice domeniu și în domeniul istoricilor, există invidii, există răutăți.
Absolut.
Oamenii inclusiv consideră că anumite secole, anumite subiecte le aparțin, dacă și-au făcut o lucrare de doctorat, nu scrii despre Ștefan cel Mare, scriu doar eu, de ce te-ai băgat pe Mihai Viteazu, prostii de genul ăsta. Și apare acest domn fermecător, un fel de James Bond foarte intelectual, pentru că el a lucrat și în spionaj în perioada tinereții lui. Un personaj absolut fermecător, foarte viu, foarte carismatic.
Prima misiune fi la Stockholm.
Da. Și apare acest domn și începe să vorbească despre istoria României. Evident că a deranjat foarte mult. Și până spre finalul vieții, unii spuneau că el nu ar fi istoric. Că acest domn Giuvara nu este istoric, deși istoria românilor povestită celor tineri, cred că este una dintre cele mai citite cărți de istorie de către noi toți. Deși el a gândit cartea asta pentru tineri, Irina Nicolau de la Muzeul Țăranului i-a recomandat să scrie această carte. Era mâna dreaptă lui Horia Berne, a zis, Neagu, tu povestești foarte bine, trebuie să scrii o carte pentru copii. Dar această carte, Istoria românilor povestită celor tineri, este o carte extraordinară pentru tot publicul românesc și român din diaspora, pentru că a fost tradusă în limba engleză, pentru copiii celor din diaspora, să înțelegem și să ne apropiem de istorie, care, iată, vai, în perioada în care eram eu la școală, eu nu mă puteam apropia de istorie. Mi se părea o materie plictisitoare, cu multe date, nu înțelegeam cum ne apropiem de acest subiect. Ori el reușea acest lucru. Și au apărut foarte multe invidii în jurul lui. El nu a intrat în Academia Română, mi se pare că era în paralel cu acest sistem și nici nu avea de ce să fie recunoscut de cineva, să nu uităm că avea doctoratul la Sorbona. Da? Evident, apoi a fost episodul cu cartea despre Cuman și era foarte simpatic, mi-am amintesc perfect, am fost cu soțul meu să-l vizităm la Sinaia, unde stătea în casa unor prieteni. Am mers să vedem ce face Neagu Giuvara, că ne-a invitat să-l vizităm, mânca chipsuri și bea whisky. Apropo de ce mâncați domnul Giuvara, de puteți să fiți atât de tânăr, n-avea nicio problemă. Și în timp ce bea whisky, mi-a zis să vezi ce o să mă jure ăștia, scriu acum o carte despre Cuman, deci să vezi ce scandal o să fie. Și el deja se amuza, cumva. Dar lucrurile astea, până la urmă, când ne întoarcem la umanioare și la cultură, lucrurile astea sunt naturale într-o societate democratică, să existe mai multe voci. Istoria, adevărul, nu este unul. Era în perioada comunistă sau în perioada dictaturii lui Carol al doilea, poate, nu? Sunt doar niște adevăruri și dacă nu așa, funcționează cenzura. Până la urmă, istoricii pot scrie niște cărți, pot fi niște teorii, se pot discuta, pot să fii de acord sau nu. Ori el avea acest curaj și nimeni nu pretinde că ceea ce a scris el este 100% corect sau nu poate fi combătut. Chiar el spunea, poate apărea apoi un alt istoric peste 50-100 de ani sau chiar mai multe, care să vină cu altă teorie, să apară niște documente. Cum se întâmplă și, nu, în arheologie. Consideram cele mai vechi, nu știu, situri arheologice dintr-o anumită zonă, s-a descoperit acum că sunt în zona Turciei. Deci, practic, aceste descoperiri noi dau peste cap teoriile vechi. Ce facem? Îi ardem pe rup pe cei care au descoperit acele situri din Turcia sau reconsiderăm? El asta făcea, practic. El, prin apariția lui, el cumva genera mici cutremure. Extrem de necesare și bune într-o societate democratică.
Deci el anticipa criticile care urmau să vină...
Bineînțeles.
Sandra...
A primit, scuză-mă, și telefoane cu amenințări de moarte. A trebuit să-i schimbe numărul de telefon. Atât de dramatic a fost.
Da, m-am auzit. Separată de întâlnirea ta cu Neagu Giuvara, care a fost o întâlnire providențială, aș putea să folosesc termenul ăsta.
Cu siguranță.
Știu că ai fost foarte impresionată de colaborarea și relația extrem de afectuoasă cu Georgeta Filiti, de colaborarea extraordinară cu Andrei Pleșu și cu Vintilă Mihăilescu. Sunt fiecare dintre ei...
Instituții.
Sunt instituții. Aș începe în ordine cronologică cu Georgeta Filiti. Știu că te-a marcat foarte mult și chiar vorbeam ultima oară când ne-am văzut, ai fost și sunată de doamna Filiti și te-am ascultat, îmi cer scuze pentru indiscreție, te-am ascultat și am fost foarte impresionat de afecțiunea și de grija pe care o porți.
E firesc, pentru că cumva în povestea asta a fundației, bine să zic că ei sunt aceste personaje, acești oameni excepționali, sunt un fel de descălecători, un fel de personaje centrale, ca un fel de părinți, dacă vrei, nu știu, probabil că eu sunt în traseul meu în continuare în căutarea unor figuri materne sau paterne, deși încet încet mă maturizez și probabil că eu o să devin o figură maternă pentru mai mulți, sau poate deja sunt și nu știu, dacă inspir pe cei mai tineri. Dar întâlnirea cu acești oameni era absolut naturală. Au fost și alți oameni contactați, dar nu toți au reacționat ca ei. Mi-amintesc de... întâi pe domnul Pleșu l-am cunoscut și pe domnul Pleșu l-am și invitat la lansarea Fundației Calea Victoriei, care a avut loc în acel apartament nepotrivit. A fost foarte distractiv. Domnul Giuvara n-a venit, că avea o alergie și nu arăta bine. A zis, dragă, nu vin, că am niște pete pe față, nu arăt bine. Era foarte cochet domnul Giuvara. Și a venit domnul Pleșu. Și au venit, cred că, televiziunea română și domnul Pleșu a vorbit foarte frumos, a înființat o instituție necesară. Eram 15 oameni într-un apartament, îți dai seama, era... foarte simplu, dar înțelegea ce se întâmplă acolo și apoi a și venit și a predat, a avut un eveniment la noi, ce știe și ce nu știe Socrate, și eu foarte cu minte și serioasă vrem să-i ofer onorariu, cum ofer onorariu tuturor lectorilor noștri, și a zis nici de cum, faceți lucrurile astea foarte frumoase, niciodată nu o să primesc bani de la voi. Și au mai fost întâlniri la NEC, mulți dintre lectorii noștri sunt bursieri ai Colegiului Noua Europa, o instituție unde ne-am întâlnit și noi încă nu ne cunoșteam pe vremea aceea. O altă instituție extraordinară, o pepinieră de inteligenție. Doamna Filiti a apărut la scurt timp și dumnea ei. Cumva căutam cărți despre orașul București, am descoperit o carte a ei de popularizare a istoriei Bucureștilor, o călătorie prin timp prin București, și am contactat-o și imediat la prima întâlnire a zis ok, am putea să facem un curs despre București, să luăm pe secole, pe instituții, deja a început să lucreze. Oamenii aceștia, la fel a reacționat și domnul Vintilă Mihailescu. De la prima întâlnire au zis, ce pot eu să fac? Haide să ne gândim care ar fi temele. Tu ce părere ai? Ce alegi din asta? Pentru că eu de multe ori trebuie să intervin ca un sort de cenzor, să-mi imaginez, având experiență cu publicul, ce le-ar plăcea lor mai întâi. Dar întâlnirea cu fiecare dintre aceste persoane pe care le-ai menționat m-au format, m-au educat, m-au inspirat și m-au obligat să fac lucrurile cât mai bine.
Găsesc că a fost și foarte inspirată alegerea ta, pentru că fiecare din numele pe care le-ai evocat au o anumită adeziune la ce înseamnă București, fenomen cultural, în plus ei înșiși, ei între ei se respectau foarte mult. Țin minte Andrei Pleșu vorbind despre Neagu Giuvara cu foarte multă afecțiune și foarte multă cordialitate și foarte multă admirație. Țin minte Dumnezeu al dumnealui despre Vintilă Mihailescu. Când domnul Vintilă Mihailescu era bolnav deja și scrisese, am impresia, o carte în spital.
Da, da.
Și Andrei Pleșu făcea o elogioasă recenzie a acelei cărți, sper să nu mă înșel. Dar revenind puțin, vorbeai despre Neagu Giuvara ca fiind un extraordinar de bun vorbitor și un cunoscător desăvârșit al limbii române. Și vorbeai de asemenea despre aceste patru nume ca fiind instituții. Dacă mă gândesc la Andrei Pleșu, el reprezintă o instituție înainte de orice, e vorba despre preferințele mele personale, pentru felul în care vorbește limba română.
Și Neagu Giuvara spunea despre Andrei Pleșu că este cel mai deștept român în viață, pentru că murise cioran. Dar așa îl descria. Iar domnul Neagu Giuvara a venit la cursuri și în rol de elev. Deci când erau alți oameni deștepți, el venea și stătea pe scaunel să învețe. Așa a venit, scuză-mă, și la Tiberiu Soare. A zis, ai curs despre muzică, vreau să vin să-mi clarific niște lucruri despre începuturile muzicii. Vreau să înțeleg ce a fost în antichitate.
Știm cu toții că Andrei Pleșu este un om deștept. În ceea ce mă privește, aș spune că este cel mai bun vorbitor al limbii române în viață.
Și cel mai fermecător.
Și foarte fermecător, evident. Da, ai avut șansa, ai avut un privilegiu să fii alături de acești formatori, aceste instituții. Spune-mi, te rog frumos, despre cursanți. Care a fost impactul acestor formatori asupra cursanților? Cum au evoluat cursanții tăi și Ce așteptări au avut cursanții tăi? Cum s-au găsit ei în această formulă și ce au folosit din aceste cursuri?
Este nemaipomenit faptul că publicul a fost extrem de deschis cursanții, cum ai spus, pentru că dacă nu existau cursanții, fundația s-ar fi închis la scurt timp după inaugurarea ei. Oamenii au realizat că este o șansă să vezi lectori de calibru celor pe care ai menționat-o înainte și alți lectori mai tineri, cum spuneam, mulți bursieri ai NEC și alți oameni pe care în timp i-am descoperit și au intrat în corpul profesoral. Deci oamenii au realizat că este o șansă, vine să zic, unică sau șansă limitată să te întâlnești cu Neagu Giuvara, să stai la jumătate de metru de Neagu Giuvara, să te întâlnești cu doamna Filiti Lunar, vizitând palate, cum avem acum o serie, palate deschise pe Calea Victoriei, cu doamna Georgeta Filiti, să-l vezi pe Andrei Pleșu, unii dintre ei, văzându-l pe Vintilă Mihăilescu la evenimentele de la Fundația Calea Victoriei, s-au reorientat profesional sau s-au dus, cum a fost și cazul meu, să facă master de antropologie. Deci, în afară de îndrăgostirea perpetuă de aceste personaje și altele, s-au întâmplat schimbări în viețile personale ale cursanților noștri, că e vorba de tineri sau de oameni adulți. Oamenii, unii dintre ei, nu știu, au plecat din zona corporate și și-au făcut întreprinderile lor sau au devenit freelanceri, încurajați, dacă vrei, de modelul acestor oameni. Nu că ăsta a fost planul meu inițial, dar mă întrebau și pe mine ce și cum și unii dintre ei au prins curaj, aveau un plan, ceva, o schimbare în viață, în carieră și întâlnirea cu genul ăsta de oameni și genul ăsta de proiect, cum e Fundația Calea Victoriei, cred că i-a încurajat, i-a împuternicit. Și foarte interesant, unii dintre cursanți vin să socializeze, realizează că este, cum spunea foarte frumos domnul Vintilă, că sunt așa ca niște, sunt niște bule în care noi ne întâlnim, că eram foarte optimistă și cea Sandra, da, dar știi că astea sunt niște bule, zic, da, dar bulele astea dacă sunt din ce în ce mai multe și ne unim, facem din ce în ce mai mult bine și oamenii vin împreună cu noi. Deci oamenii realizează că e o comunitate unde te poți întâlni cu cineva care are interese comune. Vin la un curs de istoria artei, te întâlnești cu și poți să-ți faci prietenii cu oameni care au interese comune sau istoria religiilor sau cursuri de pictură. Apoi, cum spuneau, unii s-au apucat de a doua facultate sau de un master într-un domeniu pe care l-au descoperit la Fundația Calea Victoriei, încurajați de acești profesori. Pentru că la noi atmosfera e relaxată, seamănă mult ce se întâmplă la noi cu niște seminarii de facultate, mă întorc la facultatea de litere.
Te rog.
Și atunci oamenii cumva nu este această, inițial se speriau când vedeau o prezentare pe site și spuneau aș veni la cursul cu Tărica, dar nu sunt suficient de deștept și ziceam nu contează. Și am avut mare grijă că atunci când se formulează un curs sau un eveniment pe site să fie într-o formulă prietenoasă. Noi mai introducem niște fraze introductive și le spunem oamenilor veniți, pentru că nu trebuie să aveți cunoștințe anterioare în domeniul X, nu vă scoate nimeni la tablă, astea sunt traumele din școală, nu vă faceți de râs. Și atunci la un curs de, nu știu, de antropologie, avem și oameni care prima oară aflat de antropologie și alții care l-au urmărit pe Vintilă Mihăilescu și acum vin la Radu Umbreș, de exemplu, în continuare că interesează antropologia. Sunt multe interesele lor și beneficiile la care ei ajung în cele din urmă, dar în primul rând ei sunt, echipați cu curiozitate și cu deschidere. Ei vin să vadă, să se întâlnească cu niște oameni inteligenți, să exploreze niște domenii care, despre care sunt curioși și de acolo unii dintre ei pleacă cu niște daruri pe care le folosesc mai departe.
Și să înțeleg că au fost cazuri de cursanți tineri, sau mai puțin tineri, care au venit la cursurile fundației nesiguri sau poate bezmetici sau poate
da.
Care și-au descoperit o vocație în timpul acestor cursuri.
Cum să nu? Cum să nu? Chiar am lectori în corpul profesoral care inițial au fost cursanți. Chiar acum, ieri, m-am întâlnit cu un tânăr care a fost cursant, a venit la un curs de al nostru de istoria religiilor, ținut de Cristian Vechiu și i-a plăcut atât de mult încât s-a dus și a făcut masterul de istoria religiilor înființat de domnul Andrei Pleșu, master la care s-a și ținut cursul despre adevărul ca poveste, parabolele lui Isus. Și în urma, deci cursului de la Fundația Calea Victoriei s-a dus și a făcut acest master, a studiat foarte mult și a făcut o lucrare foarte serioasă și acum a venit să ne propună un curs și va deveni, iată, lector la Fundația Calea Victoriei. Adică noi nu formăm, dacă vrei, doar publicul sau prilejuim întâlnirile astea dintre subiecte, oameni interesanți și publicul larg, ci și suntem o pepinieră de profesori. Alături de Georgeta Filiti am și tineri de 27-30 de ani care pot preda la Fundația Calea Victoriei.
Minunat, dacă ai tot vorbit despre cele patru instituții, Giuvara, Pleșu, Filiti, Mihăilescu, trebuie totuși, e de datoria noastră, datoria ta în primul rând, să zăbovim un minut și asupra lui Tiberiu Soare. Știu că tu l-apreciezi foarte mult și știu că prezentările lui au fost foarte bine primite de cursanți și Tiberiu Soare vine și vorbește despre muzică, despre din perspectiva lui de muzician, din perspectiva lui de dirijor și din perspectiva lui de pedagog. Și te-aș provoca să explici puțin celor care ne privesc despre impactul pe care l-au aceste prelegeri asupra tinerilor.
Știi ceva?
Că tot vorbeam, scuză-mă, da, te rog. Tot vorbeam despre rolul umanioarelor și al literaturii și al creației artistice și al altor discipline umaniste, filozofie, istoria, sociologie, antropologie și mai departe, dar nu trebuie să ignorăm rolul extraordinar al muzicii. Și evocarea exemplului medicilor care se duc și fac muzică după este grăitor în sensul ăsta. Revenind la Tiberiu Soare, te rog.
Da, eu am două mari iubiri. Una este zona de istoria religiilor și spiritualitate și tot ce ține de credință și de lumea nevăzută, cum am și început. Și a doua mare iubire este muzica clasică. Care o datorez părinților mei și educației. De mic am avut un pick-up Grundig din anii 60 în dormitor și acolo erau discuri cu teatru radiofonic, dacă ți-amintești, și Jules Verne și tot felul de povești, dar și muzică clasică. La un dat mama a avut grijă, când am făcut eu vreo 10-12 ani, să strecoare niște discuri de, cu arii celebre cântate de soliști bulgari, ruși, români și așa mai departe, inclusiv opere, mi-amintesc Traviata, Turandot și cu libretto, așa să pot să citesc cuvintele în trei limbi. Deci m-am îndrăgostit de muzica clasică, copil fiind, în special de muzica de operă și apoi de muzica simfonică. După care am uitat de această mare iubire a mea, pentru că a venit tinerețea peste mine, facultatea, m-am îndrăgostit, am fost foarte în concret. Întâlnindu-mă cu Tiberiu Soare, căutând un om, dacă vrei, asemănător cu Neagu Giuvara în zona muzicii clasice, o prietenă mi-a recomandat, Andreea Vălean, scenarist, mi-a zis, știu un tip care vorbește foarte bine pe zona asta de muzică clasică, ar trebui să-l cunoști, se numește Tiberiu Soare și e un tânăr dirijor de la Opera Națională. Minunat, l-am sunat, ne-am întâlnit și el a fost al doilea profesor după Neagu Giuvara, asta fiind un pariu foarte greu, pentru că dacă vrei, Neagu Giuvara era un brand, lumea cumva avea un apetit pentru istorie, pentru trecut. Muzica clasică e un domeniu mai dificil, ce țin așa era acum 16 ani. Și eu am zis, trebuie să găsim pe cineva care să împrietenească domeniul ăsta, care poate pare snob, inaccesibil, vetust, să împrietenească publicul larg și tinerii, obsesia mea, cu această minune care înseamnă muzica clasică și muzica de operă. Ori, în primele minute în care Tiberiu Soare a început să-mi povestească despre Mozart, așa cu pasiune, cum povestește el așa foarte, mi-am dat seama că este exact ce trebuie. Uite, perfect că am început cursul lui și erau, nu știu, 5 oameni înscriși. La cursul, el gândise în 10 ședințe, că așa gândeam noi, ca la facultate. Se chema cum să ascultăm muzica. La prima ședință au venit 5 sau 7 oameni, ăia au povestit, nu știu ce, la a doua au venit vreo 12, la a treia au venit vreo 20, s-au tot înmulțit până n-a mai fost loc în salonul fundației, care era un salon dintr-un bloc interbelic destul de generos, dar mai mult de 30-40 nu intrau. Așadar, am văzut ce înseamnă fenomenul Tiberiu Soare, ce înseamnă un bun povestitor într-un domeniu, cum povesteam la început, ce înseamnă să ai un profesor carismatic pe orice domeniu, că poate fi și chimie, poate fi și robotică, poate fi și, nu știu, lumea ciupercilor, dau un exemplu. În cazul ăsta era muzica clasică și încet încet mi-am dat seama că aceste evenimente cu el nu are sens să mai întâmple într-un salon de casă, ci trebuie să fie în spații mai mari, ceea ce am și făcut. Am colaborat, cum colaborăm și acum frumos, cu Opera Națională București și am avut o serie de conferințe în foaierul galben de la etaj al Operei Naționale București, care se numeau Pentru ce mergem la operă, așa a pus titlul Tiberiu Soare, și scopul principal era să atragem tinerii. Tot revenim obsesiv cu educația. Și atunci erau o parte din public matur care lua biletul de la Opera Națională să participe la conferințe și tineri invitați de la liceul Mihai Viteazu, mi-am amintesc perfect, venea doamna dirigintă, cred că era profesoră de limba română. Inițial s-au înscris 10 tineri la prima conferință, deci trecuseră niște ani. La a doua conferință au venit 20, locurile pentru bursieri sau invitații erau limitate. Și mi-am amintesc perfect că înainte de conferință, împreună cu Tiberiu Soare și cu colegele mele, mergeam pe holurile operei să pescuim scaune ca să putem pune pentru acești tineri care auzeau de la colegilor că e un tip foarte șmecher, care își pune niște tricouri cu Metallica și blugi și povestește despre Beethoven și Mozart, wow, și chiar îți vine să asculți muzica asta. Și am primit scrisori de la acești liceni care făceau matematică fizică, da? Și spuneau, este prima oară când am venit la Opera Națională, ne-a dus doamna profesoară de română, mi-a plăcut cum a vorbit dirijorul Tiberiu Soare și voi veni la operă. După care ne scriu, am venit prima oară la operă și ne-a plăcut foarte mult, o să revenim. Ăsta a fost scopul proiectului, dacă vrei. Pentru că acum 16 ani nu era un public atât de întinerit, îmi vine să zic, cum este acum în multe din sălile de concerte din țara noastră. Un fenomen absolut minunat care se datorează mai multor jucători și festivalului Sonoro și lui Alexandru Tomescu și mai multor artiști, dirijorului Gabriel Bebeșelea și alții și alții, și alții care și-au dat seama că dacă nu schimbă discursul, dacă nu schimbă forma de promovare, să fie mai deschisă, mai prietenoasă, există riscul să piardă publicul tânăr. Și aș spune că în România publicul din sălile de concerte și din filarmonici este mai tânăr decât în alte capitale. Îmi povestea un prieten care locuiește la Bruxelles.
Sandra, am vorbit de proiecte trecute ale Fundației Culturale Calea Victoriei. Ce ne așteaptă viitorul apropiat, din perspectiva proiectelor pe care le-ai trecut pe agenda?
Chiar astăzi am avut bucuria, pentru că eu mă entuziasmez în continuare foarte mult când fac ceva pentru public și pentru mine.
Te aplaud pentru asta.
Mulțumesc. Și anume am postat la Opera Națională București, pe site-ul lor, concertul extraordinar de anul nou, ediția 10-a. Asta este o năzdrăvănie din omul la Don Quixote. Cumva e o prelungire a faptului că Tiberiu Soare povestea atât de frumos despre muzică, încât nu m-am putut abține. Și am zis, ce-ar fi să facem un concert? Eu am crezut că e ceva simplu. În timp am descoperit că e mult mai complicat, dar am învățat multe și, apropo de împărtășit bucuria pe care o simți într-o sală de concert, alături de 800-900 de oameni, aplauzele alea de la final, chiar dacă nu mi se datorează mie și echipei neapărat 100%, și noi am făcut parte din proiect, în final când vezi bucuria pe chipul oamenilor, e ceva absolut copleșitor. E ca un drog, în fine, un drog frumos, un drog benefic. Vrei să mai faci. Acea bucurie pe care o simți într-o sală de spectacol și poți să zici, ok, ceva ți-a apucat voi să faceți concerte, că mai există. Le facem un pic altfel și te invit la concertul nostru din 6 ianuarie, dacă ești în București, la Opera Națională București, pentru că va fi un concert de anul nou dedicat lui Mozart, marea iubire a lui Tiberiu Soare și, cum spune el, cel mai iubit muzician din toate timpurile. Beethoven cel mai mare compozitor, Mozart cel mai mare muzician. În afară de acest concert care e foarte frumos și mi-aduce mari bătăi de cap, dar și o bucurie uriașă, intenționez să lansez anul viitor o serie de conferințe cu personalități, unele nume le-am spus și aici, dar vor fi și altele, pe care le voi face probabil în spații generoase din București. Probabil că vor fi și filmate, astfel încât să nu se bucure de aceste dialoguri nu doar publicul din sală, ci și oamenii din țară sau din diaspora.
Minunat! Cât despre concert, confirm. Mulțumesc pentru invitație. Mi-ar plăcea să vin și la conferințe sau să vorbim despre conferințele pe care le organizezi, dar dacă ar fi să faci un bilanț, ca să închidem subiectul numit Fundația Culturală Calea Victoriei, dacă ar fi să faci un bilanț, ai în vedere debutul, greutățile, decolării și când trage linie la finalul lui 2023. Nu am în vedere un bilanț strict contabil, am în vedere un bilanț al realizărilor tale de formare a tinerilor, în formarea lor. Cum arată acest bilanț? Putem să aplaudăm acest proiect și din perspectiva numărului de tineri care au absolvit, se poate numi absolvit?
Au
urmat cursurile voastre?
Da, da.
Cu cât a crescut de la an la an numărul acestor cursanți?
Numărul a crescut. Nu sunt bună la cifre pentru că sunt filolog. Deci trebuie să-mi iau notițe ca să zic dacă sunt 5.000, 10.000, 12.000. Habar nu am. Scrie undeva pe site. Dar numărul a crescut pentru că, dincolo de cursurile astea despre care am povestit înainte, care se adresează tuturor Dar o să vezi pe site, când e un curs pentru adulți, scrie minim 16 ani. Dar am avut și telefoane din partea părinților sau ale adolescenților care au zis, am 14 ani și vreau să vin la cursul de filozofie X-ulică sau la curs, pentru că pot să urmăresc, e în regulă. Deci, practic, tinerii mai mari, adolescenți, pot urma orice curs. Dar în paralel cu asta avem și cursuri dedicate pentru ei. Ele se derulează în special vara, le numim școli de vară, încep luni, se termină vineri. Și ele sunt concentrate pe niște abilități pentru viață. Și zona de cultură generală, filozofie, să zicem bune maniere și așa mai departe, dar și instrumente care lipsesc la școală. Vorbire în public, gândire critică, debate și așa mai departe. Și acești tineri vin cu foarte mare bucurie. Este o veselie vara când de la ora 4 și jumătate apar adolescenții noștri și de la an la an numărul lor crește. Și de asemenea suntem chemați mult și în școli să facem evenimente pentru adolescenți. Ne-am concentrat pe adolescenți pentru că temele noastre fiind, dacă vrei, mai generoase, mai complexe, la un moment dat ne-am oprit să mai facem cursuri pentru cei mai mici. Ne-am dat seama că este altceva și că inițial făceam și pentru cei de grădiniță și pentru clasele primare. Dar, până la urmă, cu timpul am zis că e bine să ne concentrăm pe adolescenți și pe publicul de toate vârstele.
Ai zis că nu ești bună la cifre, dar fiind absolventă de litere, o să te provoc într-o bună zi, nu acum, dar să te gândești, să faci un mesaj, mânuind foarte frumos cuvintele, adresat unui tânăr licean, unui tânăr student, unui tânăr de 50 de ani și unui tânăr de 75 de ani, cu invitația de a veni să-ți treacă pragul acestei instituții. Trebuie să fii foarte bun avocat și trebuie să-i inviți într-un fel extrem de persuasiv și să ai succes prin această invitație. Pentru că te provoc să faci o asemenea invitație, pentru că știu, odată spuneai, ai fost foarte impresionată de felul în care se făceau promovări în metroul parizian, la, dacă mi-aduc aminte bine, la expoziții sau...
expoziții de pictură.
Expoziții de pictură. Da. Prin urmare, cred că ar fi foarte fain de promovată fundația prin un mesaj care să vină din partea președintelui fundației, adresat pe categorii de vârstă viitorilor cursanți.
Pe care trebuie să-l formuleze acum?
Nu acum. Acum primești provocarea.
Ok, și mă gândesc, spui, e temă.
E o temă pentru acasă.
Dar ți-aș răspunde cu o poveste drăguță.
Mare drag o primesc.
Scurt. Un alt om extraordinar, Adina Nanu, prietena cu doamna Georgeta Filiti, profesoara domnului Andrei Pleșu, când făceam câte un proiect cu dumneai, că era vorba de o expoziție de costume sau o conferință despre istoria costumului, care era de fapt despre istorie în general, spune așa, Sandra, hai să ne jucăm. Hai să ne jucăm, hai să facem ceva. Ea fiind profesor universitar și un om extraordinar. Adică bucuria de a naviga în zona asta a științelor umaniste și a artelor și a educației, de fapt, ține foarte mult de ludic. Și despre asta e vorba. Eu fac lucrurile cu bucurie, echipa mea face cu bucurie, lectorii noștri predau cu bucurie și publicul, aș zice că la rândul lui, vine cu bucurie. Și acolo descoperă ce minuni dorește și ce instrument are nevoie pentru o viață cât mai frumoasă, aș zice eu.
Sandra, îți mărturisesc că simt bucuria în vocea ta.
Mă bucur. Eu vorbesc cu inima.
Da, să simte că vorbești cu inima și să simte că bucuria îmbracă cuvintele care-ți vin și pasiunea o însoțește și sunt argumente suplimentare să mă înclin, să zic șapoba și să te provoc pentru finalul discuției noastre să faci un bilanț personal de data asta, nu un bilanț care să vizeze fundația. Un bilanț care să fie adresat mai ales tinerilor în căutări. Tu ai pornit, ai avut o copilărie marcată de un debut al aventurii în lumea culturală, grație părinților tăi adoptivi. Ai avut un traseu care a avut și n-a avut de-a face cu lumea culturală, ce am în vedere aici, formarea de filolog care te pregătea pentru o asemenea evoluție, dar și opririle tale în diverse halte care nu prea aveau legătură
dar
cu...
Dar care
te-au ajutat și știu și te provoc să povestești asta. Și acum această oprire într-o gară care este extrem de fastuoasă, frumos decorată și cu multă lume frumoasă, numită Fundația Calea Victoriei. Traseul tău, puteți spune că traseul tău se oprește aici și tu de aici vei construi pentru viitor? Sau ai și alte proiecte separate de acest proiect numit Fundația Calea Victoriei?
Eu am foarte multe idei și de regulă încerc să-mi stăpânesc mintea. Pentru că uneori conduc și îmi vin 7 idei în cap de proiecte și de chestii pe care aș vrea să le fac în același timp. Dar am înțeles de la oameni mai inteligenți decât mine că focusul este foarte important. Deci cumva trebuie să-mi stăpânesc toate aceste idei și dialogând cu zeci de oameni care la rândul lor au tot felul de idei, cel mai important este să mă adun și să mă concentrez pe anumite direcții. Deci mai departe nu știu ce se va întâmpla. Cu siguranță că fundația va continua atâta timp cât eu voi avea putere.
Iartă-mă că te întrerup.
Te rog.
Ajungem și la viitor. Te provocasem adineaori să vorbești puțin despre trecut.
Da.
Traseul tău din copilărie, așa în câteva vorbe, și care s-a finalizat cel puțin această etapă a vieții tale cu un proiect formidabil. Proiectele de parcurs au fost, nu contest, utile, dar n-au răspuns veritabilei tale vocații.
Pe de altă parte, m-a ajutat foarte mult. Mai ales episodul, bine să spun, episodul de 7 ani din logistică, să fie în subordinea unui neamț, destul de disciplinat și o persoană workaholică.
Mai disciplinat decât neamțul?
Neamțul era neamț.
Așa, da.
Dar era în România, deci se adaptase la realitățile balcanice, lucru care îi plăcea foarte mult. Dar acest stil de lucru intens m-a ajutat foarte mult să mă disciplinez și autodisciplinez în momentul în care, cum îți povesteam, am trezit cu un laptop în față pe într-un apartament pe Calea Victoriei și cu niște idei care îmi pluteau în jur, așa ca o constelație, nimic clar. Acolo am învățat să vorbesc cu oamenii mai articulat, am învățat ce înseamnă un contract, am învățat să fiu, vorbesc cu un avocat, să fiu totuși atentă la clauze, chiar dacă eu nu semnez niște contracte extrem de complicate sau pe sume prea mari. Totuși lucrurile astea mi-au dat o disciplină și o structură și de asemenea m-au și ajutat să mă reîntorc la ceea ce îmi place. Adică fără aceste instrumente mi-ar fi fost mult mai greu. Discutând cu umaniști, cu artiști, cu filologi, mi-admiră tenacitatea și nu înțeleg ei de unde îmi vin mie instrumentele astea. Și vin clar din zona asta de afaceri, zona asta unde am învățat foarte multe lucruri. Deci eu cred că, apropo, spuneai să vorbesc și tinerilor, fiecare episod din viața noastră, în cazul în care nu e totul, nu știu, liniar sau gândit strategic, logic, una să dea natural în cealaltă, ne poate ajuta să evoluăm, să ne descoperim drumul. Și vestea bună pentru mulți dintre cei care ne urmăresc este că putem să ne reinventăm sau să ne găsim drumul uneori și mai târziu, cum a fost și cazul meu, putem să spunem. Deși poate cu siguranță că la 20 de ani nu aveam atâta voință și atâta disciplină cum am acum, aveam alte preocupări. Deci toate momentele astea m-au ajutat foarte mult. Evident, educația părinților a fost foarte importantă, felul în care ei vedeau tot ce ținea de zona asta de comunicare. M-a ajutat foarte mult că, evident, părinții mei, lucrând în diplomație, am preluat un fel de a fi și de a vorbi cu oamenii din jur, care m-a ajutat foarte mult. Cu siguranță lucrurile astea, din nou, revin, sunt esențiale. Cum comunicăm cu copiii noștri? Ce model le oferim? Dincolo de cuvintele ce le spunem să facă, ce facem noi, ei vor copia?
Mă opresc numai puțin asupra copilăriei tale. Da. Am o curiozitate care poate să fie, iartă-mă dacă sună, e o indiscreție nepermisă, dar știu că tu ești un exemplu de copil fericit care a reușit să-și integreze 4 părinți în propria identitate. Părinții tăi naturali care s-au stins în urma unui accident aviatic, când erai tu aveai 1 ani jumătate, greșesc?
Nu, așa este.
Și părinții adoptivi care au preluat misiunea îndrumării tale și formării tale ca părinți minunați, și care au fost pentru tine părinți veritabili.
Da.
Și tu ai pornit la drum, practic, grație unui aport genetic și unui aport extraordinar al unor părinți adoptivi și ești cine ești ca rezultat al acestui cumul. Și mi-a plăcut foarte mult că vorbești cu venerație și cu și cu multă, multă, infinită dragoste despre toți patru și cu și este, asta este impresionant.
Practic fiecare dintre ei și strămoșii noștri cunoscuți sau necunoscuți ne transmit niște daruri. Cu siguranță că de la mama mea biologică, Viorica, am preluat, vine să zic, frumusețea. Era mai frumoasă decât mine. Era ca un fel de Meryl Streep brunetă, de o finețe și de un rafinament extraordinar. Ea lucra la Ministerul de Externe. Tatăl meu adoptiv, Nicolae Cobescu, o cunoștea, erau colegi. Și mi-a povestit cineva că era o doamnă care organiza cu mare ușurință evenimente cu mulți oameni. Asta târziu mi s-a spus când organizam ceva la fundație. Uite, parcă ești mama ta. Așa era Viorica. Și era o femeie foarte blândă și credincioasă. Tatăl meu biologic, Alexandru Barciuc, era criminalist și era un bărbat foarte frumos, cu origini din zona asta ucrainiană, rusească, de aici iubirea mea pentru Tchaikovsky și literatura rusă. Și de la el cred că am moștenit poate o minte atentă. El era și un fotograf foarte talentat. De la părinții mei adoptiv, Maria și Nicolae Cobescu, clar am moștenit educația și patriotismul și capacitatea de a vedea frumosul din jur, pentru că ăsta cred că e un dar, care clar a fost antrenat din copilărie, din prima copilărie. Mama mereu spunea, uitați-vă la detaliile acestei case, uitați-vă la această biserică, asta este în stil gotic, asta este... lucrul ăsta se antrenează, să nu te uiți la urățenie, ci să te uiți la ce e frumos și să le arăți și altora. Cumva asta fac la fundație.
Vorbeai și despre, cu multă dragoste și cu multă admirație și de propriul tău copil, de Mara, și ce mi-a reținut atenția în declarația ta a fost referința la abilitățile marei, poți să pui ghilimele sau o putem lăsa așa fără ghilimele, abilitățile ei de profesor. Că ți-a fost în multe privințe profesor și uneori când tu acuzai lipsa de răbdare sau pretinsa ei lipsă de răbdare, în fapt cea care nu proba răbdare erai tu însăți.
Copiii sunt cei mai buni profesori pentru noi. Ne duc în situațiile cele mai complicate de viață. Nu se compară cu nimic. Cea mai mare bucurie, cred, este să ai un copil sau un proiect. În cazul ăsta o am pe Mara și Fundația Calea Victoria, am doi copii. Și da, clar, m-a învățat și mă învață în continuare foarte multe lucruri pentru că ea mă trezește la realitate. Ea nu mă ia de mult în serios cum mă iau ceilalți.
Da, îmi place referința la copii ca la veritabili și inocenți profesori.
Necruțători totodată.
Zici tu?
Uneori, da.
Sunt necruțători?
Da, pentru că sunt de partea adevărului cumva și în sensul de, nu știu, trezi la realitate. Pentru că eu navighez în lumile astea frumoase cu Don Quixote, cu îngeri, cu literatură și ea zice, ok, dar există și altceva, mama, de ce... Păi zic, uite, mie îmi place lumea asta, dar zic, să știi că văd și restul. Și ea uneori mă mai scutură și mai arată și alte lucruri. Și dacă mă ceartă, cred că vrea să-mi arate lumea în ansamblu, pentru că eu arătându-i doar partea asta frumoasă, la un dat s-a gândit, când a devenit adolescentă, că ceva nu vede. Și a descoperit ea și s-a gândit că eu nu văd lucrurile și mi le arată. Și uneori, da, mi-arată unele lucruri de care eu nu știam. De-aia zic că este un profesor foarte bun și sever.
Când profesoarele mele mă ceartă sau mă iau peste picior, ador asta, să fiu luat peste picior de proprii copii, eu le tachinez spunând că nebunia este ereditară. O moștenim de la copii. Așa. Nu este frumos. Zicerea mea, dar o folosesc adesea ca replică de final al dezbaterilor. Cum de final al dezbaterii aș folosi de data asta o zicere care ți aparține și pe care tu ai folosit-o într-un text de-al tău în care spui că nu cred că acum e mai rău sau mai bine ca acum 50 sau 100 de ani, dar cred că omul sfințește locul și că ar trebui să ne bucurăm că trăim vremuri de pace într-o țară foarte frumoasă cu mulți oameni inimoși. Asta însă nu înseamnă că nu putem face multe schimbări în bine, ci dimpotrivă, eu cred că trebuie să fim atenți, să reacționăm, să spunem când ceva nu e în regulă în societate, să ieșim în stradă civilizat ca să ne susținem ideile și valorile, dar mai ales, zici tu, să susținem oamenii care schimbă lumea în bine, fie ei din trecut, fie ei contemporani cu noi, celebri sau anonimi.
Ce înțelegi tu prin sfințirea omului, locului de către om?
Mă gândesc la această concentrare pe bine și pe frumos. Pentru că mulți dintre oamenii din jurul nostru sunt furați de zgomot, de știri, de necazuri, de tot ce ni se livrează în mass media, pentru a fi înfricoșați și manipulați. Și există și alți oameni care în grădinile lor interioare sau exterioare își cresc un trandafir, scriu o carte, compun un fragment muzical, scriu literatură. Unii dintre ei sunt precum niște inorogi. Chiar de curând mi-a venit ideea asta că mulți dintre lectorii mei sunt niște inorogi. Sunt niște oameni care în realitate, dacă ar fi de capul lor, ar sta izolați în propria bibliotecă și propria minte. Și foarte sensibili și de multe ori oameni care merită să fie protejați și cum se întâmplă la fundație, puși în fața publicului pentru a-și dezvălui nestematele și lucrurile pe care le-au descoperit și le-au creat. Și cumva asta mi se pare foarte important și dacă vrei, ăsta este rolul meu și al fundației, să creăm acest cadru prietenos, unde oamenii valoroși, cunoscuți sau anonimi, cum am zis eu, să poată să dea mai departe ce au descoperit, ce au construit, chiar din inima și din sufletul lor. Și lucrul ăsta, de fapt, face ca societatea să meargă mai departe, să putem să ne păstrăm credința, speranța, să nu vorbim aoleu mai rău ca acum n-a fost niciodată sau va fi din ce în ce mai rău. Astea sunt niște refrene care circulă de sute de ani prin lume și care prind, pentru că frica face rating. Pe de altă parte, există atâtea lucruri luminoase și frumoase în jurul nostru și eu în slujba acestor lucruri mă aflu.
Sandra, îți mulțumesc extrem de mult pentru prezența ta și pentru șansa pe care mi-ai acordat-o de a-mi da seama că vorbesc cu un om care a sfințit un proiect excepțional. Și îți urez succes în continuare. Sper să te mai am oaspete.
Mulțumesc foarte mult, sunt onorată.
Cele bune!